Góðan daginn, kæru vinir. Gestu dagsins kemur frá Neskaupstað, það sem hann ólst upp. Þangað til hann flutti 11 ára gammal til Grindavíkur. Í Grindavík var hann fljótt þekktur fyrir mikla hæfileika í körfubolta. Hann skoraði meðalans 57 stig í landsleik með undir 18 ára landsliðinu. Íslandsmeistari 96 með Grindavík. En hann átti einnig eftir að þjálfarliði síðar og gera það meisturum. Í milli tíðina hafði hann verið atvinnumaður í Hollandi og Belgíu og samt því að spila 26 ára sinn fyrsta leik með Grindavík í efstu deild í fótbolta. Og hann hafði heilt æfingakerfi og skrifa bækur. Þetta afrekaði hann þó svo að hann hafði ekki verið alltaf besta útgáfan á sjálfum sér. Við turnunum þökkum Netto, Netgyro, Böddvar, Lengjunni, Fitnessport, Hafinu Fiskverslun og Visitor fyrir samstarfið og ykkur fyrir hlustunina sem hefur ótrúleg. Aftur að gesti dagsins, hann afrekaði það í haust að verða Íslandsmeistari fótbolta sem lykilmaður í teimi Íslandsmeistara Breiðabliks. Eitt besti körfuboltamaður í sögu landsins. Ég byrði hjartanlega velkomin, Helga Jónas Guðfinnsson.
Takk að ég fyrir.
Hitti á það?
Þetta var bara, já, nokkuð gott sko.
Skálmöld?
Já, hann klikkar aldrei.
Er þetta alvöru?
Þetta er alvöru. Þannig að ég var einmitt að skoða hérna, hann kemur svona eftir árið hverju... Það þú spila mest hverur og það náttúrulega skálmöldir á topni þar sko.
Ég bara með Bubba Mortins og hérna Björgvin Halldórsson þannig að við erum kannski svolítið ólíkir þarna
Já, ég veit að ég segi það var númer eitt á skálmöld og svo voru nú tvö slipnót
Ég skil aldrei hvað þessi gæjar að garga sko.
Nei, það var endar þannig fyrst sko. En ég ákvæði nú hérna, því ég fór á mínu fyrstu tónleika með þeim að setast niður og lesa textana og ég hef sagt að við fólk, sko, þú veist, þú heyri bara eitthvað öskur fyrst, sko, þegar við búin að lesa textana, þá eins og svona, þessi bara svarta þoka og þegar við búin að lesa textana og hann fyrir að syngja, það eins og bara svona létti til, þú skilur allt saman, þú heyrir allt það sem hann að segja.
Ok, þannig að ég fyrir heim í kvöld að lesa texta með skálmöld.
Já, ég myndi mæla með þið, sko, þeir eru algjöru snillingar, sko. Já. Algjöru snillingar.
Þú varst að koma af styrtaræfingu hjá Breiðablik, ekki rétt mér?
Það passar, vorum að hérna taka þess á því í rektinni
Sko, Dóri þjálfari blika, hann fór í eitthvað viðtal eftir að þeir urðu Íslandsmeistarar sagði frá því að þið hefðu aukið vægi styrta þjálfunar í Breiðablik fyrir þetta tímabil sem var að klárast
Já, ætli sko, ég þori ekki að fara hvernig það var hérna hvernig það var fyrir, sko ég En við fengum, þar sé að síðasta tímabil var svolítið, kannski skrítið,
Já.
Þar sé að undirbúningurum var, þannig að við reyndum að henda þessu svona tvisvar þrisvar inn í viku á undirbúningstímabilinu og kannski svona einu sinni viku þegar það var komið á tímabilið, sko, en það fór andra eftir leiki álagi og allt svoleið, sko. En ég bara, ég get ekki búrið saman, árið á undan sko en það kannski erfitt því að þeir spiluðu náttúrulega svo svakalega mikið þá kannski erfitt að koma fyrir einhverju styrtaræfingum á því tímabili einhverjum ákveðin tímapunkti hérna þegar það var mest að gera hefðan við kemninni sko
Er það ástæðan fyrir því að þú segir að undirbúningstímabili hefur alltaf skrítið?
Já, sem að því að þeir spiluðu svo lengi inn að við byrjum hérna, fyrsta febrúar bara og þá móti byrjar í apríl fyrst að eðust mjög snemma hann í apríl þannig að það voru við erum að tala kannski tíu vikur eitthvað svo leið sko og en það gekk ágætlega
þannig
að hérna já hann eða við kannski erum að skoða bara á skupi svipa hluti núna fyrir næsta tímabil en hérna Já, ég bara Dóri veit það hvort að vægið hefur verið sett meira á styrtaþjóluna, sko, ég get ekki alveg, eins og ég ekki með hvað Aron var að gera undan eða Óskar, sko.
En þið, eruð ekki að æfa bara styrt þrisari viku?
Já, nú ætlum við að leggja, fæ ég svolítið smá tíma til þess að, hérna, gera ákveðan hluti og hérna, lyftum þrisari viku, sem er bara lyftingaræfing og svo er fótbolti tvisari þrisari viku. Svona, kannski þáldi þægilegt fyrir leikminn líka
Hvernig breytist þetta þegar að kemur næra tímabili?
Þá förum við að tvinna þetta meira saman sko. Þá minkum við þar að segja að náttúrulega minkar vægið styrtaðalunnar en hérna og munum þá væntanlega þar að segja að lyfta á undan æfingu gera það undan svo fer hann svona alltaf bara eins og eftir því ég var búin að setja upp kláraði nú að setja upp allt árið núna bara í nóvember sko en var þá ekki með leikin inni þannig að svona þú veist maður hefði vilja koma þessi þannig í rútuna leikmenn geta þú veist lyft tvisvar í viku þú veist næstu því allt árið eins og að segja það fer allt eftir leiki álega og svo leið sko en ef að segja leikur á þar að segja ef að segja vika á milli leiki að menn komi allan að tveimur þokkalum sko hérna styrtar sesjónum fyrir sko
Það með leik á laugati í júli og svo aftur á laugati þar eftir hvernig stillur upp styrtaræðingunum í fótboltali?
Sko ef að hérna eins og þetta hjá okkur að þá sem sagt plus 1 hérna þá erum við þá æfing, svo frí og svo bara byrjum við aftur að rampa okkur upp
Það við semst á sunnudegi
Það við á sunnudegi, frí mánudegi og svo hérna æfing á hérna, það var að þriðudegi Í ideali þá hefði ég viljað þar sem ég veit að menn taka smá styrk á þar sem daginn eftir leik en svona kannski mín skoðun á því að ég vilt kannski fá eitthvað alvör útrúið þá bara held ég þreytan sé bara of mikil í leikmennu sitt og mikil til þess að þú veist bara hámarki styrktaræfinguna þannig að ég myndi segja plus 3 þar segja á þá þriðu deinum þá væri tekið bara gott sesjón og svo kannski tveim dögum fyrir leik þá væri léttara sesjón og við erum ekkert að tala þegar ég segi sko alvöru sesjón við erum með ákveðin tæki sem að mæla hraða og það rosalega þægilegt fyrir mig sem styrktarþjálfara að vera með þau því að ég get stjórnað rauninni þreytusti og ég get séð hvort að menn séu þreyttir því að við tökum ákveðin próf fyrir sísónið þá get ég bara sagt eða þú veist séð bara herðu með þessa þyngd átt að vera á þessum hraða ef þú ert langt undir þá bara herðu þú veist þá þurfum að létta og þá segjum bara þú veist það situr eitthvað í þér einhver þreyta
Hvernig próf þetta sem þú ert að taka?
Sko þetta heitir load velocity profiling þá tekið bara til dæmis við tökum trappar deadlift og hérna sem við erum með ákveðna þyngdir og svo rampa ég það bara upp þangur til að ég komi niður í ákveðin hraða sem svona nálægt 0,5 metrar á sekundu og það getur þá ef við tökum í prósentum af deadlift þá það kannski svona 80-85% af hámarki og svo seti ég inn einhverja formúlu og þá fæ ég ákveðin prófál af þeim og hérna til dæmis hvað þeir ætti að vera þú veist ef þeir ætti að vera með að lyfta á hraða sem 0,75 þá geti bara sagt þetta kílófjöldin sem áttu að vera með
Ertu þá, sko þú áttu að tala um hennar hraða Ertu þá að tala um bara þessu ef við tökum deadlift hvað voru lengi að taka stöngina frá gólfi og upp
í já. Þetta sent þessi vöðastytting eða koncentristi hlutin af lyftinu sem mældur og hérna og það allt gert þar sem með hámas ákefð þannig að ég ekki bara að lyfta þannig að ég alltaf með ákveðin ásetning að maður fari eins hratt upp og ég mögulega get skiptir engu máli hver þyngdin hvort það sé bara nálægt hámarki þú veist þá náttúrulega fer ég bara hægar en ásetningurinn alltaf ég reyna að fara eins hratt og ég mögulega get
og þú ert með tæki á stönginni sem mælir hraðan
já, svo eru drengindin bara með iPada fyrir fram að sig og þeir fá bara rauntíma endurgjöf hver staðan skil. Og hérna og þetta gerir mann svo auðvelt fyrir að stjórna álæginni í lyftingunum
Já, og líka þessi endurgjöf sem er stundum svolítið erfitt að fá í styrtarsalum
alveg ekki spurning sko að þetta ég trúi því að þetta er búið að vera nota í þó nokkun tíma erlendis og ég tel bara að þetta sé bara það skref sem að þarf að taka að þessi rauntíma endurgjöf ótrúlega mikilvæg til dæmis var ég nú að hlusta á einhvern sem að sem sagt podcast hann var eitthvað að segja að, að þið, hérna, hann að þjálfa svona afreks íþróttafólk og þá skiptir náttúrulega miklu máli bara þú veist 1-2% bæting hjá þessu fólki skiptir ótrúlega miklu máli og hann talaði þú veist vitnaði einhverja rannsóknir og ég reyndar ekki búin að skoða þar hann að þú veist maður var ekki að taka öllu sem maður heyrir maður verður að reynda að lesa sig líka til að hann gat alveg farið upp í 8-10% bætingu hjá þessu fólki bara með þessari rauntíma endurgjöf hann bara að þú fáir þú veist hraðan sem móti að lyfta á eða hvað sem það að þú veist þá sérðu bara hvar út stattur sko. Og ég reynti það, ég noti þetta svolítið sjálfur sko. Og ég reynti að gera þetta svona svolítið huglegt að, þú veist að sjá herðu, þetta rosalega góð lyfta Mér finnst það, svo horfum ég á mæli þá bara, nei, þetta bara langt undir því sem ég á að gera. Sko.
Í alvörunni?
Já. Þannig að þetta huglega mat
Kjartaði.
Já, þú veist, það ekki alltaf gott til að sem heita, þú veist, hvar þú stattur, sko. Þannig að farðu bara, það endur ekki henni bara leið þegar þú veist, ég bara feskur í dag, sko. Eða ég bara ógeislega þreyttur þó þú kannski þér líði ekki þannig að þú veist andlega þetta kannski rosalega ferskur en við erum náttúrulega að tala að það sem stjórnar svolítið taugakerfið það þarf að knýja þetta áfram og hérna það tekur tíma að jafna sig það sem ég var að segja eftir leiki þegar menn eru búin að spila 90 mínútur að reyna að taka einhverja styrtræfingu sem að eiga að vera marktæk að hérna þá myndi ég frekar vilja bíða með hana
Hvernig rambaður á þetta?
Þetta sko ég var skoðað þetta einhvern tíðan fyrir hvað ætla ég segja 2024 núna ég ætla að segja að síður svona 6-8 ár síðan að þá fór ég að skoða þetta og ég hafði alltaf á þessum tíma bara beðið þegar að segja leikminn og íþróttafólk þá var það að þú veist þegar út að lifta þá var alltaf ásynningur að fara hratt upp eða þú veist að springja og þessi mælar voru rosalega dýrir á þeim tíma Okay. Og hérna, en svo allt einu núna þetta orðið miklu aðgengilegra, þannig að ég keypti svona verkamanna típu fyrir sjálfum mig og fór að nota þetta á stráki minn og sjálfum mig bara til þess að prófa mig áfram og hérna og var bara mjög hrifin að þessu þetta er ákveðin maður fyrir sem heitir bara velocity based training fólk getur bara, þú veist, googla það og þú veist, þetta bara ein aðferða fræði hún rétt þú veist Já, bara, þú veist, þetta ekki eina rétt aðferðin þú veist, þetta bara eina en þetta þessi rauntíma endurgjöf skiptir rosalega miklu máli því að ef ég með leikminn að þá geta þeir þar segja, það segja þetta auto-regulation það sem þú stjórnar svolítið sjálfur þú veist, þú getur aðalega þyngdin að þeirri hraða sem að ég sit upp fyrir því sko. Þannig að en þetta var bara fannst mér bara meika svo mikið sens að þegar að kemur að þjálfum íþróttamanna þá þetta álagsstjórnun að það mjög auðvelt að það getur hver sem farið tekið einhvern íþróttamann og gert hann ógislega þreyttan við getum, þú veist, láta hann bara að gera 100 reps að þessu, 100 reps að einu en að geta stjórna álæginu í lyftingu samt að það hafi ekki sem minnstu áhrif á íþrótt sem hann að stunda það svolítið kunst og þetta bara hjálpar rosalega mikið við það
þetta til sölu á Íslandi?
Nei.
Hvað kostar svona greið?
Sko, ég kefti mína það ekki 85 skall stikið. Það sem svona bara leysir, sko. En ég man ekki alveg hvað greiðurnar, svo með aðra greiður sem að þetta frá, heiti Gimmaver sem í Ástralíu. Og það til fullt öðrum hérna framleiðendum. En þeir eru svona, myndi held að vera fremstir. Og ég með annað sem heitir held ég RS unit ég man ekki hvað það var í dólarum eða eitthvað 2000 eða eitthvað sko.
Eru ykkur önnur lið á Íslandi heldur í að nota þetta, veistu það?
Ekki, ég bara veit ekki Nei. En ég veit að það rosalega margir komið þarna vald svona forsplatta og allt frá þeim við erum líka með það og við notum, ég nota svolítið hérna reyndi að fengu það svolítið seint á tímabilinu að ég nota það svolítið til þess að meta þreytustík þá læt ég að gera bara hopp og til að sjá bara þú veist, eru þeir að ná því sem að meðaltali sem þeir á að vera að gera bara fyrir tímabilið og yfir tímabilið. Eða eru þeir langt undir. Þá fyrir að herðu, það eitthvað sem situr í þeim, sko.
Kemur einhvern maður fyrir að, já, veist, menn eru alltaf misjafnir, eins og eru margir. Eru svona típur af leikmunni sem eru miklu þreyttari eftir leik, heldur en næsti maður?
Já, ég held að, sko, þannig að fyrir eftir hvað stöðu ert að spila.
Já, segjum kannski við sem að tala bara tvo miðumenn.
Misjamt, ég get svo sem ekki sko munað beint þegar ég fór að hérna, ef ég horfði aðeins tilbaka sko að hérna nei, að ég gerði alltaf prófið á sem sagt þremdugum eftir eftir leik, þegar það var svona lengra á milli að þá voru svona yfirleitt leikmenn búin að recovera sko þannig að ég gæti ekki séð einhvað svona trend á milli leikmanna sko
nei. Hvað með andlega þrýtur? Er þetta mæla?
Nei, þannig að það sem ekki þetta ekki þetta mæla það, þarna sko að hérna þú þurfti þá frekar að vera með einhvern spurningalista sko til þess að geta mælt það sko og við vorum ekki með, erum ekki með það sko
Þjálfaði Erlendis í nokkur ár og þú reyndar líka Ísland þá vorum við svona awareness bara gegn sætlæn
Já
Það fannst mér oft áhauvert að sjá bara leikmenn, landslísmenn jafnvel hvernig sko þau eru voru að mæla sko hversu erfiðar æfingarnar eru
Já.
Og alltaf ein sem að var að bara alltaf eins og hún hafi verið að erfiðust á æfingu sem hann hafi nokkuð tíma farið á það var bara stanslust, alltaf sama svari frá henni og mér að næsta var bara þetta var medium sko
Já.
Áhauvert, hvernig fólk eru misjamt
Já, það bara alveg þetta svona bara eitthvað svona sem að kannski ég náttúrulega kem nýr í nýnd það kannski ég eftir að umtörna öllu sko og Dóri náttúrulega ræður þú veist hvað þið gerð sko og það hefði samt alveg verið áhugavert að fólk séðandi leikmenn myndi meta gefa þessi frá einu upp í tíu sko, erfilega stífa æfingu og þá getur fengið líka svona ákveðin sko ákveðin mæli kvarða á hérna bara þreytustígi líka Veist, að sjá þá, þessi þá tekur maður þetta og hérna margfaldara við mínútunar sem voru á æfingunni þú veist, væntanlega voru gert það líka sko. Þannig að það hefði verið gaman en þú veist, þetta þegar maður með GPS dótið og allt á sinni könnu Já. Þá getur svolítið verið erfitt að reyna að koma þessu öllu fyrir sko.
Ég að fara á Liverpool Wolves frá 14. Til 17. Febrúar Garðaningi Leifsson, núverandi Everton maður, fyrrum Liverpool maður, kemur með og nú snúum við honum aftur beint inn í samfélagið. Farið föstudaginn 14. Febrúar, komið heim mánudaginn 17. Spilað á Anfield 15. Feb. Flogið með play, gist í þrjár nætur með morgunverð á fjórastjórn á hóteli, mið á leikinn, akstur til og frá flugvelli, íslensk farastjórn, ekki ég samt sem betur fer fyrir alla. Bött var á hótelinu, bött var á flugvellinu, bött var í Liverpool, þetta verður stemning. Staðfinnsökkjald 40.000, þú ert með þetta. Hægt að greiða með okkar mönnum hjá Netgyró. Ef þú ert ekki búin að hlaða niður Netto appinu, þá spyrir þig hvort þessi illa við sjálfa þig. Þar þetta að vesla inn og fá vörutnum sendar heim og þær eru ódýrari þarna en í öðrum búðum. Ekki líka illa við sjálfa þig. Hlaða niður appinu, grættu pening, sjáumst í Liverpool. Áður nú komst í breiðablik, varstu þá búin að vinna með GPS mælana eða tækin?
Nei, ég var, sem sagt, var eitthvað að byrja að skoða fyrir körfuna.
Já.
Og hérna, en var ekkit búin að, sem sagt, þegar ég kemur fótboltan þá ég náttúrulega aldrei unni með áður, sko, en kannski, já, ég byrjaði sem sagt í nóvember, sent í námi frá Barcelona þarna workload management
Já.
Sem er 10 mánaða diplóma nám og ekki það sent byrjaði 10. nóvember þann fræga dag alveg skjálta daginn mikla
Já.
Þá byrjaði það byrjaði því námskeiði sko eða námi en þá var ég ekkert að fara að leiða þjálfa í fótbolta sko en svo
bara, ekki að leiðin í
nei það kom bara upp í lok desember sko Og ég bara, mér langaði bara að læra, ég rosalega gaman að læra, sko, og hérna var ekki búin að vera í neinu sérstöku svona í 1.5 ár, sko, frá því lauknámi í Svíþjóð. og hérna en þá fór ég svona aðeins að sjá svona þú veist ákveðin þú veist hvað var að vera að lesa út úr þannig að ég kom ekki alveg blindur inn í það
Nei, þetta segja mig blikarnir að það sé setning frá þér í smárunum sem segir þetta alltaf grönt þeir eru að fórstu að skoða tölunar sem að vera að nota í íslengu fótbolta GPS-tölunar kannastu þetta?
Ég veit það svo mikið kannski ég hefði kannski vilja skoða kannski þú veist fleiri hluti heldur en bara ákveðna bara einn parametri sko
Hvað eru það að skoða?
Eins og staðin í dag eins og ég vildi hafa það dýpra ennþá dýpra sko en hérna eins og maður hefur bara takmarkaðan tíma það var fyrsta lagi hérna voru það sprettmetrarnir
Já.
Og svo það axel og diesel þar segja bæði þar segja total og svo high intensity axel og diesel player loaded
hvernig reiknar það?
Það bara einhver ákveðin formúla sem að er sem katapult notar og hún náttúrulega bara einstaklismiðuð og hérna þannig að það mjög erfitt að bera saman leikminn þú veist, ég veit ekki, get ekki útskýrt formúluna bara, þú veist, Nei. Ég bara fæði tölunar og hérna notfæri mig þar og hérna, það svona hérna helst sem að ég verið að skoða eins og staðinu núna ég hefði kannski vilja fara kannski svo spurning hvernig maður nýti sér að metabolic power sem metur bara hvernig hvað orku þeir eru að eyða á hverju sóni fyrir sig en svona þarf bara spurning veist, þarf ég þess eða get ég það bara ef ég tíma í það þannig að þetta eru þessi þú veist ég myndi ekki segja þetta verið eitthvað svakalega djúf sko en hérna en þetta eru þessi hérna parametrar sem að ég verið að skoða og hef svo tekið bara svolítið saman hvað eftir hverja æfingu það að segja við tek bara sem bara plus 3 tók ég allar plus 3 æfingar og séu bara lótið á hvern einasta leikmann og svo bara get ég séð hvort að hann sé að uppfylla þar kröfur á plus 3 þannig að ég búin að gera meðaltalið með öllum
ok þú segist þér að hérna námsfús af hverju langaði til þess að fara að þjálfa akkur langa ætla að vera fitnessþjálfar í fótbolta af því þú ert náttúrulega með hennan feril sem afbrú leikmaður körfu
Sko, ég náttúrulega búin að vera að þjálfa bara síðan 2001 ætla ég segja, frekar en 2000 það ég skal ég seint árunni 2000 sem ég byrja að læra Þetta var alltaf svona verið smá þú veist, smá í mér að eftir að félun fór að auka vægi styrtaþjálfara eða fitnessþjálfara að vera bara með ákveðin fitnessþjálfara þá er þetta alltaf svona blundað í mér en viðst ég var alltaf með metabólikstöðunum mín þá svona hafði ég bara ekki tími í það eða vildi ekki gefa mig tími í það og svo bara einhvern veginn þróaðist þetta núna að þess að Aron var að hætta einhvern veginn og ég bað hérna Eystein Úna Hauksson spilaði með honum hérna í Grindavík og austfirðingur
mikill höfðingi
já, og hérna hann sem það ég beðan bara að hennir ekki henda nafninu mínu á Dóra
já.
Og ég fór að svo fór ég að tala við Dóra og svo bara fekk ég starfið sko en þetta var svo sem ekki eitthvað planað en samt alltaf blundaði í mér að langa að prófa að vera með lið fótbolta og kemur körunni svona að prófa eitthvað allt annað sko og einhvern veginn bara já hérna gerist þetta bara mjög hratt og óvænt sko
hefur fótbolta samfélagið kentir eitthvað
já ekki spurning það bara þú veist að fá að vinna svona náið sérstaklega með leikmönnum eins og segir bara hversu misjafnir eru hversu þarfirnar eru misjafnar og það hjálpaði bara, þetta bara ákveðin áskonum finnst mér sko, að halda manni á tánum sem þjálfara, sem fitnessþjálfara að fá að glíma svona sem dæmi bara að hérna að þá hafði því sem sagt Aron sem var undan mér verið að innliða svona smá að isometriski þjálfun sem að ég hafði þá ekkit verið að kynna mér ekkit að nýnur á því og hérna þannig að ég heldi mér það núna þegar tímabilin var lúkið og bara ótrúlega öflugt þar að segja tæki til þess að vera með þegar þetta þjálfa íþróttafólk eða bara alla að, að geta tekið þetta allt saman og að vera ekki bara meina aðferð eins og ég með hvað þú veist að bara lifta einhverju hratt að nú geta hann blandað svolítið saman til þess að geta stjórna svolítið þreytustíginu betur eða álagstýra þessu þannig að þetta en segja, ég myndi, þessum að, þú veist, bara skora alla að fara aðeins út fyrir þægindara mann, sko, það bara heldur á tánum og
Eitthvað sem hefur komið þér á óvart við að vinna í kringum fótballtalið?
Það sem að reyndar var Aron búin að segja mér við, þú veist, ekki, ég ætla ekki segja að vara mig við heldur búin að segja mér frá því að þú veist, þessi strákar myndi bara gera allt það sem að, að myndi segja mér að gera. Og þetta var svona eiginlega fyrsta skipti sko, sem að maður þarf að segja bara við íþróttamenn, sko, herðu bara, þetta bara fínt, stoppaði nú, nú ertu búin að gera nóg. Það ekki oft sem ég lendi því, sko.
Nei, voru duglegir?
Duglegir. Það til mig eiga það, sko, að þarna að stundum þar maður að við ákveðna leikmið bara, þú veist, herðu, þetta bara fínt, sko. Voru búin að gera nóg í dag.
Bóttin með því?
Ha? Já, bara fara í pottin, sko, eða fara bara heim, sko.
Ok, þannig að það kannski eitthvað sem hefur komið þér á óvart.
Já, mér fannst það að hérna, þegar maður kannski var með körfuna, sko, þá var meira bara veist, að segja mönnum að þú veist, farðu á liftu, gerðu eitthvað auka. En þarna, þú veist, það er allavega þurfið, sko.
Sko, ég hef heyrt að þú sért með einhverja formúlu yfir allar æfingar Breiðabliks, miðað út frá fermetrafjölda vallarins Er þetta rétt?
Nei, ekki, það kannast ekki það
Veistu hvert ég að fara?
Nei
Bara, þú veist, allt sem gert veist, þegar þið að plana æfingu hérna, vikunar þá segir hvað ætlaði að gera og þeir vilja gera ykkur ákveðnildi og þið getið spilað í 6 mínútur 2 lótur eða þú veist eða þið getið spilað í 8 mínútur 3 lótur og svona stóra völl og þeir hlusta og fara eftir
sko, hérna,
skilur núna
kvartir já, ekki, ég get ekki að segja ég geti vitið alveg allan fermetir sko, en
Nei.
Ég tók eftir ákveðin tíma þá tók ég allar hérna, drillunar og sá bara hvað mikið lót í hverju drillu með að við mínútu fjölda og allt svolítið sko. Þannig að hérna, ef þú sett að tala það þá, já, þá hérna, gat ég líka við sagt þér sko, ef þú er 10 mínútur í þessu drilli þá get ég sagt þér, þú veist svona meðaltali þá var þetta sprettmetarnir þetta væri playil úti þetta væri axel og diesel þannig að hérna ef þetta var vitni það þá,
ég er að því
já, þannig að þá var ég búin að reikna það út
sko þeir hafa sagt mér sem þjálfarna þetta hjálpi mjög mikið til við hérna, uppsetning á æfingavíku
já, alveg potti sko því að þú þetta ég held að þetta taki svolítið óvissan út úr svo veist hversu hversu álagi mikið, þannig að eiginlega, þú veist, öll ágiskun búið hendin henni út um gluggan og ég var einmitt að skoða æfingarnar hjá okkur, sem sagt, teimdugum fyrir leik og hérna, það má segja að í flestum tilfellum var hún nákvæmlega eins þar að segja lóti og lengd Og þá er ég ekki að tala einhverja, mér sem á 10 mínútum, við erum kannski að tala 1-2 mínútur sem að skeika því, sko.
Ok.
Og þá bara lótið yfirlt alltaf mjög, mjög svipað. En að klikkaði einu sinni.
Á móti vestra, 7. júli, getur það verið?
Já, það passar. Þá gerðu allt og mikið.
Ég hef heyrt, sko, já, þetta. Þið gerir ég eftir fyrir 2-2 við vestra fyrir vestan, held ég, frekar heldur í góði.
Já, passar.
Þá hafið þið æft og mikið þá vikuna?
Og sérstaklega 20 fyrir leik.
Hvernig getur það gert á miðju tímabili?
Ég bara veit ekki þetta, en maður læri bara, þú veist að, samt að, þú veist að, en þetta var ákveða bara, var bara mjög skýrt. Og leik með töluður undur að þeir hefðu verið þreyttir í leiknum og þá ferum bara að kíkja tilbaka. Og þá sjáum við bara að við æfðum 20 mínútur lengur heldur við gerðum vanalega þar sætt 20 fyrir leik.
Þið, sko, ég veit að þú ert grúskari og forvitin og ég þekki þessa menn sem vorst að vinna með. Þið eru búin að ræða þetta. Hvernig 20 mínútur svolítið mikið, sko?
Já, ég bara, ég veist, ég hef ekki ég hef bara ekki hugmynd um það hvað hvað fór útskeið þarna sko. En ég bara en ég segi þú veist að því fór að skoða þetta betur sko þetta tímabilið og reyndar fekk þarna flótlega feedback frá leikmönnum mm. en þá var ég ekki búinn að taka reyndar saman það sem ég var búinn búinn að gera núna þú veist hver meðaltal já hverum leikmanni þú veist á sem æfingum fyrir þú veist deginum fyrir leik tveimtugum fyrir leik ef var æfing þreimtugum fyrir leik þá var þú veist það líka þannig að ég var ekki komið með það í hendurnar á þessum tíma sko.
Þessi þjálfarateymi í fótboltanum allan orðin ansi stór þú ert með allan head coach og aðstoðumenn og markmannsþjálfara og fitnessþjálfara ekki smá kúnsta ég menn hvers ekki smá kúnsta vinna þessa teimi sinni Vist, menn geta valla verið sammála allt allan daginn alltaf
nei, það bara en það eins og segja, þú veist, þú leggur hérna ákveði fyrir náttúrulega aðal þjálfaran og svo er það hans ákvörðun að þú veist að taka loka ákvörðun þú veist, við getum sagt eitthvað input, komið input inn í það og þá ég náttúrulega bara eins og fyrir mig bara þú veist, með álag og álagstýringu og hversu mikið á að gera en hérna, það hans sem þú veist, loka ákvörðun hans og hérna og ég held að það bara gengi bara rosalega vel sko þetta tímabil sko.
Nú hefur sko, þú hefur náttúrulega verið aðar þegar að vera Grindavíkur og Keflavíkur er aldrei smá challenge að hérna, vera ekki með loka orðið
Nei, ég hef náttúrulega verið aðstöða þegar að vera í körfunni og það er kannski það kannski erfiðara því þú þar eins og með fótbolti ég sagt við konum mína sko þetta ágætt ég hef ekki hundsvit á fótbolta
það nú ekki rétt hjá
þér þú veist ég að hérna þú veist ég segi það við hann sko að, veist, en ég hef mín þekking svo takmörkuð einhverri taktík og eitthvað svona þannig að ég hef enga skoðun á því sko ég hef eins og skoðun á að menn eru að hlaupa mikið og kannski allt of mikið álag þá kannski en þarna þá bara þú veist allt í lega, eða erfiðar í körfunni, það sem hefur mjög sterkar skoðanir, sko.
Mm-hmm. Hérna, heldur það sé pláss fyrir bætingu í styrk á fótboltamönu? Eftir að hafa, já, unni með og heill lið í eitt ár, ég gerir mér nú grein fyrir því að þú kannski þjálfað fótboltamönu í 20 ár,
já.
En þú veist, þú ekki kannski verið í liði,
Nei.
Varstu ekki með keflavíkinga?
Jó, keflavíkinga var þá setti ég bara upp eitthvað ákveði svona æfingakerfi fyrir þá og svo komur til mín og hérna ákveðinir leikminn og lyftu hjá, í salnum hjá mér ég held bara almennt séð að ekki bara fótboltamenn að styrta þjálfurinn getur verið markvísari og þá ætla ég bara vitna aftur í þessi tækja tól sem við erum að nota að það gerir æfinguna svo rosalega markvisa sko. Að fá þessi að þetta endurgjöf já, ég myndi segja en hérna, ég bara almennt segja það þá er alltaf hægt að gera betur og bara líka sem styrtaþjálfari eða fitnessþjálfari að þá þarftu líka alltaf að vera á tánum til þess að því að hraðin svo mikill af upplýsingum sem að þú veist það alltaf vera að finna einhverja nýjar og góða leiðir til þess að gera hlutina betur þú veist að ég var að byrja þessu fyrir 20 og eitthvað árum bara Jesus Petur bara þróunni sem er búin að vera á þeim tíma sko og við getum sagt bara síðast 10 árum líka sko
Ertu besta útgáðan að sjálfu þér í dag?
Herðu, ég allan miklu betri heldur en ég var fyrir 10-15 árum síðan sko. Og maður alltaf reyna að vinna í sjálfu sér sko. Maður mætti gefa sér meiri tíma í gami að svona aðeins að reyna að hérna að rækta sjálfan sig þá er að minna andlega ég var rosalega duglugur hérna á tímabili en ég myndi segja að ég er rosalega sáttur veist, á þeim sem það sem ég núna bara með sjálfum mig sko en það má ekki slá slöku við sko, maður verður alltaf að halda sér á tánum svona, ég gríp í bækur til þess að svona aðeins að minna mig á þú veist, þegar mér finnst ég hafa aðeins glemt sjálfum mér, sko.
Ertu þá, sko, að tala sjálfshjálparbækur eða ertu að tala dagbækurna sem að ég veit og skrifa þér sjálfur?
Nei, ég alveg hættur að skrifa sjálfur eða dagbækur, sko.
Þú ert hættur því?
Já. Ég gerði það á tíma því ég var sem vestur, sko.
Já.
Það var bara til að reyna aðeins að átta mig á sjálfum mér, sko.
Já, já.
En núna bara, þú veist, geti líku við farið yfir daginn bara, þú veist, ég gríp sjálfa mig miklu fyrr í einhverju, ef við tala einhverju andlegu rugli eða einhverju svoleiðis, ef við segjum tala rugli, ég miklu fljótar að grípa inn í, heldur en ég var kannski fyrir 10 árum síðan, sko, þegar ég var að skrifa, það því þá bara þekkti ég ekki sjálfa mig, sko.
Mér fannst það bara, sko, þegar ég var að garfa í þér og hlusta á svona gömul hlaðvörp og svona við þig. Varst mér þetta mjög áhugvert að tala að hann var skrifa dagbækur og fundið þar sko, einmitt þetta, vinna kynnast sjálfir og fundið minnstur sem líka ekki sérstaklega vel við
Já.
Og þú hefur bara fattað það þegar varst að skrifa dagbækur
Já.
Hvernig minnstur eru það?
Hefur þetta bara tökum þú veist kannski fólk sem að þekki mig lítið
Já.
Heldur að ég sé skaplaus
Já
og bara það, þú veist, það renni ekki í mig blóði sko. En ég get alveg verið snældu vitlu sko.
Mikil keppnins maður
Já, já, og allt svoleið sko. Og ég var rosalega eða við getum sagt rosalega reyður einstaklingur svona ég bara af hverju og það var ekki fyrir en ég fór að skrifa betur, þú veist, ég var reyður í dag og svo fór ég reyna svona tekum að hugsa bara með þau út að reyna að píla lauk sko
Já.
Svo að þið út komin innstæðlega herðu bara, já, þú veist, þegar við getum sagt að reiðin afleiðing einhverju og svo fannstu og herðu orsökina, sko, herðu, það má vel segja að þetta triggerinn.
Já.
Og þá bara miklu auðveldir að vinna með það eða þú veist hver triggerinn sko.
Já, þetta hefur rugglega verið.
Þetta var mikil vinna, sko.
Þar maður ekki verið rosalega reynskilin við sjálfan sig?
Jú,
það ekki verið erfitt?
Það einlega fyrsta skrefið sem þú þarft að taka að er að hérna að þú þarft að vera reynskilin sko. Þú getur ekki ítt þessu frá þér sko. Því að þetta ef að, þú veist, ég oft sagt að hérna ég man ekki hvað, þú veist, ég las þetta einhver staðar að hérna life is a lesson if you don't learn it it becomes harder Þannig að þú lærir ekki, þú veist, þetta ákveður bara, þú veist, lesson sem hún farið í hendurnar, hvað lesson í íslensku, hvað hann gerir?
Lærdómur.
Eða eitthvað lærdómur sem hún farið í hendurnar. Og ef þú tekur ekki á honum og ítur honum bara til hlýðar, þá kemur þú tilbaka og þá verður bara verkefni erfiðari.
Ég fór í hérna, jarðaför í vikunni, hjá fyrirverandi leikmann hjá mér sem að hérna, framdi sjálfsig. Ekki fyrsta skipti sem ég fyrir svona jarðaför og ekki annað skipti heldur, ekki þriða skipti. Þetta er náttúrulega, þetta er langa erfiðasti hlutinu við að vera þjálfari að þurfa að kveðja, stráka á 20-saldri eða 30-saldri.
Skelfilegt bara.
Og þú, sko, þú hefur skrifað svona áhugaveran pistil sem að þú segir að hérna, það sé Það með alls ekki gleyma andlegum undirbúningu og andlegri þjálfun.
Já.
Hvernig, þú veist, getum við gert það í íþróttum?
Ekki spurning. Ekki, og ég bara því fyrr sem að þú sem sagt, byrjar að reyna að koma því fram hjá leikmenni því bara náttúrulega fyrr náðir að tilinga sér ákveðna hluti og ég já, er ekki sonur minn núna í að spila erlendis og hérna og maður svona alltaf reynda að þú veist að hjálpa honum með ákveðna hluti að hvað getum við sagt eins og að það lægi að gera mistök að vera ekki hrættur við að gera mistök, skilur bara lærðu á þeim hvað sem það skilur, þú veist láttu að til dæmis að vera kvíðin fyrir leik það allt í lagi
það þrælega eðlilegt
það bara eðlilegt skilur en það bara spurning hvað þú ætlar að gera við þessa tilfinningu sem kvíð þú veist hún get, þú getur nýtt hana sem jákvæða en hún getur líka hindrað í þínu leik sko. Ef þú leifir kannski kvíðanum bara taka yfir að því þú heldur að kvíði sér slæmur sko. Og hann getur orðið slæmur ef hann færa ráð og bara tekur yfir allt saman sko. Mm-hmm. En ef að þú eins og segir þú veist, ég var að segja, þegar ég var að skrifa þetta þá var þetta reyna að læra, þú veist, á hverju eru kvíðin mm-hmm. yfir hverju eru kvíðin á ég láta kvíðanum stjórna mér Ég verð að, eins og ég tala að ég grípa inn í, ég náði að grípa inn í áður en það verður bara snjóbalt sem ég ræði ekki við. Og það var komið á þann stað að ég ræði ekki við þetta, sko.
Ef ég fæ strák tími sem ég að þjóla annan og þriðaflokk kalla, sem segir hann eigi erfleikum eða að fyrir hann sé svo kvíðin fyrir leiki, sem þeir reyndar gera aldrei. Af, sko, þetta náttúrulega þannig að það rosalega sjald, jú, ekki aldrei, ég tekur þetta tilbaka, það rosalega sjaldgæft. Að það komi einhver til þín og segi þér frá því að hann sé að díla við frammistuðu kvíða eða þungar hugsanir en það svo sem hefur komið fyrir en það ótrúlega óorging
Já, en það allt í lagi, þetta ekki veikleiki sko, en þú veist að viðurkenna, þú veist, þú verður náttúrulega fyrsta skrefið ef þú ætlar að reyna að kannski að takast sjálfur á við þetta andlega hluta, að viðurkenna að þetta sé bara herðu, þú veist, ég ekki alveg nóg sterkur hérna, þú veist, ég að glíma við eitthvað vandamál
Já.
Að viðurkenna það ef þú viðurkenna ekki, þá getur ekki unni með það sko. Þannig að koma fram og segja það er bara geggjað Já. Þá þetta að fara að vinna með það
Og hvernig vinnum við með það?
Nú ég ekki sérfræðingur, sko
ég Nei, bara... ég nú bara að tala með að þú ert bara þjálfari þú ert að koma til mín, þú ert 16 ára og þú ert að segja við mig að þú sért að stíla við neikvæður hugsan, fyrsta sem ég hugsa náttúrulega bara geðlæknar og sálfræðingar
auðvitað eru það fagalegnir sem þú þarft að leita til sem að maður myndi bara segja þú veist, ég ger þetta svolítið sjálfur nei, ég lík því ég fekk bara, ég var mér ráðgjað við eitt hár sem að
Erlendis
sem að ég bara vann með og ég mæli bara með því ef einhver að glíma við eitthvað svona að bara viðurkenna og leita sér bara aðstór fá þú ert með fitnessjálfara sem sér líkamlega hlutin það á náttúrulega bara ekkert að vera að því að leita sér aðstór hjá andlifum þjálfara líka þú veist þú að það heiti sálfræðingur eða eitthvað sem hjálpa þér í gegnum ákveðna hluti því að það eru allir, ég get lofað því þú bara að tala við bestu leikmenn í heimi þú veist það kannski, neða ég ætla ekki að segja neða það sé engin tilvilli eða þú hlustar það á til dæmis eins og bara til dæmis Kobe Bryant heitin þú veist, hann var alveg kvíðin fyrir leik en hann lét það ekki stjórna sér sko en eins og segja, ég myndi bara þú veist, mæla með því að þú bara viðurkenni að það er ekki skömmaði sko.
Íþróttafélögin eru nú ekki með menn í vinnu.
Nei, ekki svo ég viti til, sko. Þegar þetta ótt, og þú veist, ég vil því myndin segja að væri nú ekki líkamlegi hlutin sem að kannski stendur í vegi fyrir mörgum, sko. Það er yfirlt bara þú sjálfur og það sem er hérna upp í kollinum á þér sem að er kannski þinn helsti andstæðingur, sko.
Þeir segja það oft íþróttamennir að sjálfstraust skipti öllu máli.
Já, það er bara þannig, sko, það skiptir ótrúlega miklu máli. En náttúrulega ómikið sjálfstraust veikleiki líka. Það var ómikla trú að sjálfu sér, sko. Og að vera að hafa einhverja hófarið í því líka,
sko. Sko, þú varst frábær leikmaður. Þú hlýtur nú að vera samlega mér því. Atvinnumaður, landsliðsmaður, Íslandsmeistari. En þú, ég hef heyrt segja í útvarpinu að þú hafir ekki verið besta típan að þér þinn leikmaður. Kemur að þér ekkert óvart að þú hafir samt náð að standa þér svona vel miða við það, að hafi ekki verið kannski alltaf besti vinnu þinn?
Nei, ekkert endilega, sko. En það hefði kannski verið gaman að sjá hefði ég verið kannski aðeins betri útgáfa sjálfum mér hvað hefur getið gert.
Eða hefur bara haft meira gaman að þessu?
Já og hérna verið aðeins meira svona kærleik sko ég, eins og þú segir að við mig að ég hafi verið góði leikmaður sko ég var mjög hérna, erf með að segja já ég var ógæslega góður
Akkurri?
Ég bara við það ekki
En þú varst ógæslega
góður? Já bara það er mjög erfitt fyrir mig að segja það sko sjálfur og hérna kannski að ég leik vítið líka veita að ég var ekki besta útgáfan af sjálfum mér sko. Ég eins og við var hafði hérna náttúrulega þú segir hérna uppa þú veist það gekk rosalega vel með úlingalandsliðinu þú veist ég var í 16 ára landsliðinu 18 ára landsliðinu og eftir það sko ég fekk þokkalega athygli og ég var rosalega hræddur þar sem við þar sem hafði miklar áhyggjur af því hvað fólk hugsaði mig
já
þú veist ef ég skoraði ekki 20 stig eða meira þá var ég bara lélegur var bara ömulegur þannig var mín hugsun sko þú veist það liggur við eins og sentir í fótbolta hann skorar ekki þrennu hver skipti þá var hann bara ömulegur sko það svona liggur við ég ætla ekki segja alveg en skorar kannski tvö mörk í leik sko þá var bara djöfullegri lélegur sko
hugsaðu í alvörunni svona
já
það stórfurðulegt og ég meina vissi enginn að þetta hvað voru þjálfarinn klukkuðu þeir ekkert
sko náttúrulega
alvarlega reiða mann
Jó, Friðrik Ingi kannski, Friðrik Ingi Rúnarsson hann svona, ég gæti tala mikið við hann sko, en hvort hann hvort að vissi af fjörna alvarleika málsins, kannski gera það en kannski ekki en þetta var sko, þú veist, þetta já, þetta var þú veist, þetta náttúrulega ekki eðlilegt sko
Nei, þetta mjög eðlilegt Ég fyrir ekki að ég skuli hlæða
Já, það, nei, bara það bara,
þú veist Ég held að þú fattir af hverju, mér finnst þetta svona soldibroslegt sko
já. Þetta bara galin hugsun sko. Og þú veist, þegar maður horfði tilbaka að eins og ég tala að þú veist, að gera mistök þú veist, þó ég skoraði kannski átti ótrúlega góðan leik sem bara ég skoraði 25-30 stig eða eitthvað það eina sem ég sá það var kannski ein mistök sem ég gerði leiknum og ég bara, það var umjörlegt ég mátti ekki gera mistök
Því öllu verður það leðilegu tími þessi fyrirallir þig
Þetta var, eins og segja, þetta var ekki skemmtilegt, sko. Og það eiginlega, ég hætti eiginlega bara, ég fer hann í fótboltan, tek eitt ári viðbót og svo ég bara andlega búin á því. Bara,
og líkamlega, þú náttúrulega komin í offþjólun
hægt? Já, jú, fyrir það, þú veist, kannski var, að því að andlega var ég bara gjössalega búin og bara skrokkunum bara gaf sér líka. En hérna... Þú veist, ég var búinn 25, eða 6-7 ára var ég, þegar ég átti að vera præm, sko.
Já. Pyrraður yfir því?
Nei.
Því ekki tök svona?
Nei, ég lít bara á það þannig dag að hefði ég ekki farið í gegnum þennan óþægilegan tíma, þá væri ekki startverðar í mér í dag.
Lesson.
Ha.
Þetta var bara, hérna...
Þetta, já, þetta var bara sem ég þurfti að fara í gegnum og ég kannski horfi svolítið líka á þetta, þú veist, ég get leiðbent börnunum mínum, þú veist hvernig ekki að fara að þessu sko.
Já, og leikmönnum
líka, þú veist, ef að þessi það tilfelli sko. En þú veist, ég náttúrulega bara já, ef við hugsaum bara börnum mín sko.
Hafa einhverjir sko, taka börnin út úr þessu, það er ópersónulegt hafa einhvern veginn leikmenn bankaði öxlinar og sagt, þú veist, ég að díla við þetta hvað geti gert?
Nei, eiginlega ekki sko Reyndar, nei, ekki svo með minni til, sko, sem að hefur, hérna, ég reyndar, þú veist, fór þegar ég var sjálfur í þessu, hérna, að vinna í sjálfur mér, þá var ég með eitthvað svona sjálfur námskeið líka, sem var hluti að því að læra á sjálfur mér líka, okay. Þannig að þá var einn, þú veist, ég bara, tekuð annað því, ég ekki faga að lýsa, ég bara, þú veist, ég, en þetta bara hluti af mínu ferli líka þú veist, þá var ég svona bara að reyna aðstofa fólk líka við að þú veist, fara ekki um sama ferli og ég var að gera frá faga aðalega og sagði mér að gera það og hérna, það var nei, ég man ekki eftir að hafa verið það var einhver leikminn, sko, eða kannski að því á þessum tíma er þetta þetta er kannski fyrirleikur, sko
já sko Ég heyrti og hefur átt svona love-hate relationship við körpulta. Er það rétt?
Það bara, er eiginlega bara þannig það sem vorum að tala sko, að hérna, þetta var, ef ég bara lýsi svona, bara hvernig þetta var orðið, að þegar ég var, sent, ég pollrólugur fyrir utan völl.
Já.
Ég ætla að pollrólugur. Böndi minn myndi nú ekki segja það væri alltaf sko. En naja, að ég var mætt á æfingu með góðum ásetningi, bara herri, nú ætli ég að bara, þú veist, það var gaman og eða svo enda að ég vildi allt einhver tómur ugli, sko. Og þú veist, ég var, þetta var eða svona, þú veist, leið og í stein fyrir línuna, að þá þetta var þá svona, þú veist, hver Jekyll & Hyde, sko.
Því ég dækt hverður.
Nei, ég sem að, ef Google og Jekyll & Hyde, það sem að Eddie Murphy leik hérna, einhver mynd. Þetta sem að læknir, svo var svolga, svo breytist hann bara í einhvern geðklófa, sko. Hann svona skiptur persónuleiki, sko. Þannig að þetta má ég alveg lýsa þenni, þú veist, ég var út af þá, þess að var fyrir utan línunar, þá bara svona, þú veist, bara mellu allt svoleið, svona þannilega oftast, ef ekki segja það. En þegar ég bara stegin fyrir línuna, þá bara gerðist eitthvað, sko. Og ég nefndi þessum, þess ekki, sko. Þetta var alveg orðið gali hvað þetta var leiðilegt, sko. Ekki að það með körfuboltinn, en bara umbreytingin á sjálfum bara, var bara leiðileg, bara þoldið ekki, sko.
En sko strákarnir sem spiluðu með þér hefur, veistu ekki hvernig þeir hafa
hvernig... þeir vita, þeir á já þeir örgla, bara, þú veist, fengu örgla stundum alveg nóg að mér, sko
já.
Alveg nóg að mér, sko en þú veist, þeir sem voru kannski að spila við hérna með lengst, sko, þú veist, þeir voru alltaf bara farin að þekka mig, sko
Fylgistu mikið með körfubolta í dag?
Já, ég gera það svona
Sónuðinu nú
Sónumann var hérna í Grindavík í fyrra Þannig að þá var ég náttúrulega aðeins að fylgjast með þessu. Jú, jú, ég reyni, en ég ekkit að eitthvað að hella mér eitthvað í þetta nú. Ég hef nóg annað að gera.
Sko, var þetta þjálfun? Þú sagði hann að 2014 þar hættur með keflingi og þú var hættur. Hættur í þjálfun.
Já.
Sem alltaf rangt því að þú ert náttúrulega já, fullu í þjálfun.
Já.
En þú vantarlega verið að meina sem að þú eru hættur að þjálfa körfuboltalið.
Já.
Varstu þá hugsa sem, varstu hættur sem aðalþjálfari?
Í rauninni, já.
Er svo dór, svo hurð, er hún harðalæst?
Já, já, ég búin að, ég bara, held ég bara tekið ákvörðu núna, þegar ég sérstaklega fór í námið til síðjóðar að þessum kafla væri bara loki, sko. Og það kannski hérna, að, kannski ástæðan fyrir maður, var svolítið skrítin upplifun þegar ég var að þjálfa að þau verum Íslandsmeistarar
2012
að hérna og ég væntalega verða allir þjálfara þannig þegar maður var bara obsessed þú veist, ég bara náði ekki að sofa sko í heilan mánuð og maður bara hugsa körfu og þegar við loka hérna
flautið
gellur Það var ekki bara yes, það var hins vegar yes, þetta loksins búið.
Og þú hættir.
Og já, þá bara, ég bara, og ég fór að hugsa að þú veist, af hverju á ég að vera slíta mér út ef að þú veist, þetta bara eina hugsunin eftir mér, yes, þetta búið. Þú veist, ekki enda að voru, og geggja að vera Íslandsmeistari, en það var meiri bara léttir að nú þessu lokið.
Það áhugavert.
Já.
Bara feginu komast heim að sofa.
Já.
Og meðan allir eru á skrælinu.
Já.
Þegar er einhver frændi, amma eða félagir að spyrja þig hvað þér langar í jólugjöf, þá segirðu gjafabréfið í fitnessport. Þegar þú ferð svo á fullt í ræktin í janúar, þá ferðu til Svavas og byrgir þig upp á prótinu og kreatinu, setur allt í botn í átakinu. Ég fer í hafið í Hlíðasmára 8 í Kópavogi og tek fisk dagsins um hverju mánuði. Vini mín vita að ég matgæðingur. Og ég tek humursúpn og fræði og með og graflags og graflagsósu. Piparrótarsósuna tek ég svo með mér og gef sá systur minni á samt jólasildinni. Hún fær ekki humarinn sem ég tek á föstuðum, hann borði aðleitt heima og lögutum. Jóladagsráin að fara stað í enska boltanum. Leikinir eru á lengjunni. Tippaðu. Þetta greiði ég svo allt með netgíró. Allt sem þau kaupir gegnum netgíró í nóvember og desember er þetta greiða 3. Febrúar. En sko, nú erum við kannski eitthvað sem að, ég ekki viss sem að vera hugsað þetta. En að taka þér að þjálfa lið í einhverju annari íþrótt, fótbolta, aða þjálfari?
Nei, ekki það ekki.
Akkur ekki?
Ég bara, mér langaði ekki.
Nei. Það væri sem trullu áhuga. er það ekki?
Væntalega, sko. En já, ég veit ekki hvort að ætla maður einmitt ekki enda í sama ég verð svona
manneskur.
Já, ég rosalega manneskur.
En sko þjálfun, ég heldur að ég búin að breytast allavegna í fótboltanum. Alltaf út með Dóra til dæmis. Hann bara komið með svo marga, hann með markmannsjólar, hann með fitnessjólar, hann með aðstofþjólar, hann með gaur sem að klippa fyrir sig. Þú ert til orðin stjórnandi.
Já, já.
Þú, og, hérna, ef maður þjálfar, getur maður komist upp með að vera bara stjórnandi? Þjálfa stórlið?
Er þetta ekki orðið þannig bara hjá þessum stæðstu liðum út í heimi? Ég þekki það svo sem ekki, sko.
Ég meina, Klopp þjálfaði ekki liðupúlið.
Nei, nei.
Nei, nei. Bara aldrei.
Nei.
Hvað jóla því að lára sitt í lið?
Já.
Mér svona því.
En ég sem segi, nei, ég bara, ef við tala bara hreint út, ég bara, það sem ég að gera núna, og ég gert sér 20 ár, sem við styrta þjálfun og fitness þjálfun og allt svo leiðis, ég gríðarlegt passion fyrir því. Mér finnst það ótrúlega skemmtilegt að hann bara fræðast líkamann.
Mm.
Og þar held ég að að mín hitla sé.
Þar Ástríðan?
Já.
Fer. Manstu eftir hérna 18. ágúst 2002? 26 ára.
Hvað?
Það fyrsti, það hérna, það skerði á snurinu sko, þetta fyrsti leikurinn í byrjunarliði, Grindavíkur.
Á móti FH?
Á móti mínum mönnum í FH.
Já, 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 ég man eftir. Það er eiginlega, Ég man ekki eftir mörgum leikjum,
Nei.
En ég man eftir þessu leik sérstaklega þar sem ég fekk alveg dauða færi til þess að skora.
Ok.
Og það hefði verið gaman að eiga eitt mark í efstu deild, sko.
Þú átt 10 leiki.
Já, 10 leiki.
6 sigra, 3 jafntefli og tap í síðasta leiknum við Keflavík.
Keflavík, já.
Passar. En þú byrjaðir inn á hann í fyrsta skipti.
Já.
Manstu hvernig þessi leikur fór?
Var ekki jafntefli? Nei, unnu við 2-1
Áskir Gunnar Áskirsson skoraði sjálfsmark á síðustu mínútunni
okay.
og því unnu
Já, hérna Já, ég man eftir bara að því að ég fekk hann að dauða færi til þess að skora sko. Ágæða að taka mig vinstir og reyna hamrunum
Ertu rétt að þér?
Já
Það reyla Takk Ef maður að nota ranga fótinn, það reyla betra að setja hann, sko.
Já, þetta var gali, sko.
Þú manst þetta?
Já, ég man eftir.
En, sko, þú hefur sagt að það hafi verið óþólandi körfboltamaður. Var þetta öðruvísið til fótbolta? Fyrir, þú ert búin að vera, þannig ertu sko búin að vera Íslandsmeistari í körfu. Þú ert búin að vera atvinnumenn í körfu. Svo ertu bara komin í fótbolta. Þetta meikar ekkert sens, sko. Í liði sem var gott og gott liði, lendi þriða sæti í efstild.
Já. Ég átti alveg mín momentur þannig sko en leikurinn bara í körfunni ertu náttúrulega miklu meira með boltan og þú getur svona stjórnað hlutunum kannski aðeins meira heldur en gerir í fótboltanum sko fótboltan meira svona chaotic þarna í körfunni og ég náttúrulega var boltabakurir, skotbakurir þannig að það var miklu auðveldra fyrir mig að hafa einhver stjórna einhver á leiknum í körfunni sem gerði náttúrulega verkum að ég var náttúrulega bara ennþá fór ennþá verð með mér sko en hérna
ég með smá samvegskubit að vera að hlæja þessu
nei, þetta bara, þetta allt í læð sko ég hlæja þessu líka sko en þú segir, þú veist, ég bara að því að ég bara þú veist, ég hef verið spurður að þessu áðan þú veist, það eru vilja breyti einhverju, bara nei þú veist, ég bara það bara sáttur það sem ég í dag sko, og ef ég hef ekki gengið í gegnum þessa hluti þá hef ekki þurft að takast á við sjálfa mig sko. Þannig að það má alveg hlæja þessu að þetta endaði bara þokkalega hjá mér sko.
Já, já.
En ég átti alveg mín moment í fótbolta sko, líka, en miklu, miklu færri sko.
Hvað stöðu spilaður?
Hef ég nú bara sagt í djóki ég bara hljóput allt nei, ég hérna ég var á miðjunni með eistinni hugsinni og ég var reynda man eftir því hérna í F-leiknum að náttúrulega Bjarni Jó hérna þjálfaði mig í sjötta flokk á Nýsvösta og og ég man eftir mínu hlutverki í þessu leik þá bara Helgi þú átt að elta Heimir Guðjónsson
að það hefur nokkuð verið rétt
en það var bara mitt hlutverk ég átti bara það var bara mitt hlutverk í þessu leik
hann á þessu tíma er náttúrulega leikstjórnandi sem að hljópa ekki um allt nei. En gat svo sannarlega stungið Stjórn, þig
já, en hann hérna sett, á, átti bara að taka hann úr ekki leifa honum að vera einn og stjórna hlutunum sem hann var góður í sko.
Þetta hefur gengið ákvöldlega vegna þess að þið unnu leik
já, já, ég man svo sem ekki hvernig ekki hvort ég náðu að halda eitthvað aftur á honum sko, en ég man það bara á mitt hlutur sko.
Á sem ferliðinum bæði sem körbóllumæður aðlega sem körbóllumæður máttúrulega nefna Bjarnar Vilt hvernig þjálfari hendaði þér hvað þurftur þú frá þjálfarana þínu
það nú kannski erfitt að segja maður einhver sem bara skoraði svolítið á mig sko.
Já
Friðrik Ingi var góður í því sko.
Já
þannig að hérna að svona fá við getum sagt hennar reyða Helga fá hann fram en ekki ofreða þetta var svolítið fín lína sko.
Já.
Að ég spilaði best smá reyður
þurfum við ekki allir
já, það getur alveg verið sko. En hérna og hann vissi svolítið svona hvernig átti að íta og þá nappa sko
það átti bara tvítugur
já en þú veist ég spila svo sem ekki mikil einhver svo fer ég út og kem heim spila tvö tímabil einhverju viti sko
já.
Minni það
þannig að Frikki er svona er
hann á, já hann á svolítið stóran því að hann náttúrulega bara eins og sé líka var, það var alltaf hægt að hringi Frikka og tala við hann og þú veist maður, eins og sé sagði að þá var maður að glíma við ákveðna hluti sko að hérna þá nefndi hann alltaf að hlusta og gæti alltaf að hringi hann
að þú værir hérna að þú myndir hitta 6 ára Helga Jónas Hvaða ráðmyndir gefunum?
Hvaða ráðmyndir gefunum?
Já.
Að vera þú sjálfur ekki hlusta á skoðanir þar að segja ekki láta utanakomandi áhrif hafa áhrif á þar að segja þína sjálfsmynd og ekki vera hrættur að gera mistök.
Heldur að hérna Það hefði geta spila lengur ef að
ekki spurning ekki spurning
hérna Helgi Ár sannur heiður að fá því heimsó
það bara semulegis að takk fyrir að bjóða mér sko.
Ég ætla hérna, að fá að vera ég ætla að fá að fylgjast aðeins með ykkur blikum hérna, næsta sumar mér finnst þetta áhugavert project
já, þetta verður vonandi gengur það bara Jafnvel og síðast tímabili
Gleðileg jól
Það sem lærði smára synda bringusund sem við heldum býstum stund ég væri glæn í fiskdegund gegn djúst enging af fnikinn pulsu barsins reyni ég að brjóttast væri bínu til í beikon borgara Það ekki bóð í dag Jesus, það
veit hver sem að legg mótorhjól Skoða hverfið sem í ól Það sól á bál Þetta gekk ég eitt sinn með sín alkó og poks og vasadiskú Með nýfengna krabba krón í hönd Ég fór að kaupa krónunum Í jólabuxum með hlýðarönd Barnaskunnar sílast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Alls í margir öðlingar sem ég býða þar Næsti átt að kalt á sel og fjár húsi hvar ég klappaði forðum lömpum Baka gegnum setbergið ég skýst Það hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst
Yeah.